Политически некоректно.
Здравейте от екипа ни, аз съм Силвия Великова, звукорежисьор Антон Пиперов. За връзката ни с вас социалните мрежи ще се грижи Евелина Георгиева, редактор е Добрина Карамболова, музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! На 15 ноември 1945 година в Норвегия се ражда Ани Фрид, гласът, който светът познава като Фрида от Абба. Тя започва кариерата си в Швеция, като печели конкурс за таланти, който я отвежда на професионалната сцена. През 1969 съдбата я среща с Бени Андершон, което променя всичко в живота й. А през 72 заедно с Агнета и Бьорн създават Абба. Две години по-късно, през 74-та година, целият свят пее Waterloo, донесла им победата на Евровизия. 82-та е годината, в която Абба се разделят, а Фрида продължава със солова кариера и издава албума Something's Going On, продуциран от Фил Колинс. Близо 4 десетилетия по-късно, през 2021-та, Абба отново се събира, като издават новия си албум Voyage, както и стартират впечатляващия холограмен спектакъл Абба Voyage, който се играе в Лондон. Днес Фрида живее в Швейцария и остава символ на финеса, сила и глас, който носи в себе си магията на златното време на Абба.
Тема на седмицата.
За мен какви ли не приказки се носят от социалната медия и други неофициални медийни фирми и организации. Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт. И не ходя постоянно като блуждаещо ПНД наляво вдясно. След дълго осмислени решихме да създадем нов политически субект. Аз ще участвам в този процес. С моя подпис започна всъщност целият списък. Дали ще го оглавя вече, колегите ще решат.
И така, темата на седмицата днес. Завръща ли се Ахмед Доган в политиката? Буквално след минути започва учредителната конференция на Алианса за права и свободи. Както отбелязват колегите в анализите си, Ахмед Доган ще учреди втората си партия. С колегата Людмил Илиев от сега ще коментираме тази тема. Добре дошъл.
Добре заварил.
И така, бяхме свидетели на това как години наред Ахмед Доган неутрализираше всички свои конкуренти по различен начин. Едни се криеха в турското посолство, други бяха така обвинявани в различни злоупотреби. Карадая, така и не разбрахаме как се отиде. Сега обаче изглежда сме в обратния процес, когато Пеевски изгони Доган и го принуждава да прави партия. След всичко, което се появи в публичното пространство около днешната учредителна конференция, включително отсъствието на знакови лица, уж по обективни причини, не желаещи да бъдат част от ръководството. Каква е съдбата на Алианса за права и свободи?
На мен ми се струва, че сякаш всички попаднахме в капана на легендата, която Ахмед Доган беше създал за себе си, и накрая самият той попадна в този капан и това му позволи да бъде така лесно победен. В продължение на много години Ахмед Доган ни беше представян като действителния властелин на страната и като един политически гросмайстор, който е с 10 хода напред в сравнение с останалите политически лидери и че той реално чертае пътя, по който да се движи страната напред. И тази представа пусна толкова дълбоки корени в общественото съзнание в България, че когато дойде момента на голямото разцепление в ДПС, всички бяха абсолютно убедени. Помниш, че той с...
ще изведе Пеевски.
Да, ще срази без никакви усилия своя съперник. Общо взето представата беше сякаш той като един грамовержец ще започне да хвърля мълнии от сараите и ще изпепели своя съперник. До такава степен се вярваше, че той разполага с едни тайни и много могъщи механизми на властта, които ще задействат. Никой не ги знаеше какви са тези механизми, ама всички знаехме, че той разполага с такива. И без никакви усилия ще срази претендента за своя престол. Нищо подобно обаче не се случи.
Защо?
Ами, изглежда, ние имаме крайно нереалистична представа за нашите политически лидери и въобще за начина, по който се развива нашата политическа система. И докато Ахмед Доган живееше в собствената си легенда и ние усърдно крепяхме тази легенда, без вече да имаме фактическата основа, с която да потвърдим дали въобще има някаква истина и не, Делян Пеевски се занимаваше с това да проправя собствения си път вътре в партийната структура на ДПС.
Да създава своята легенда.
Да създава... Тя легендата се гради в момента. Сега ще стигна и до това. Но да създава една позиция на власт вътре в партията, която в един момент се оказа по-могъща, отколкото тази на нейния основател. И сега Ахмед Доган се озова в позицията, в която беше в началото на 90-те години. Че даже и по-лош. Той няма партийна организация, той няма държавна или административна поддръжка, той няма медии на своя страна. Дори подкрепата на Турция, която беше толкова ключова в началото на прехода, сега вече е спорна. Аз не знам дали ти направи впечатление, но ние наскоро имахме един много високопоставен гостенин от Турция, Бинали Йылдырым. Той беше последния министър-председател на Турция преди страната да стане президентска република, близък сподвижник на президента Реджеп Ердоган. С кого се срещна той тук? Ами с Бойко Борисов и с Делян Пеевски. И това според мен беше знак от страна на управляващите в Анкара, че те приемат Делян Пеевски за легитимния представител на ДПС, а оттам и на турските интереси в България. А в същото време, нали, трябва да си има преди, че хората на Ахмед Доган все още намират така сравнително радушен прием от страна на турските управляващи, което на мен лично ми оставя впечатлението, че Анкара е готова да толерира съществуването на две партии от типа на ДПС в България, така че те взаимно да се балансират и да ги контролира по-добре.
Добре, не случайно споменах за проектите, които създадоха, хората, които напуснаха партията на Ахмед Доган, докато той беше легенда. Касим Дал, Лютфи Местан, Корман Исмаилов. Никой от тях не можа да стане алтернатива на ДПС, дори да заплаши ДПС, с изключение на наистина Лютфи Местан за малко не влезе, когато се яви с партията си, но след това други обстоятелства тотално го изхвърлиха от играта. Как може Доган да бъде тази удобна алтернатива за Анкара на Пеевски според теб? При положение, че виждам какво дават от Юл и при положение, че виждаме, че онези, които така знаково, включително и външно осигуряваха подкрепа за Доган, какъвто беше Йохан Кючук, са си намерили обективни причини днес да не са на този форум и да не желаят да бъдат част от ръководството му.
На мен ми се струва, че Ахмед Доган няма да може да бъде такава алтернатива. Той по-скоро ще служи като един вид предупреждение за това, че във всеки един момент Анкара може да прелее подкрепата си, каквато и форма да взима тя, към друга партия и по този начин да остави ДПС на Делян Пеевски изцяло на собствените му вътрешни национални ресурси.
В смисъл на купуване на гласове, на заплахи, на корпоративен вод.
Ами каквито там форми господин Пеевски използва, за да събира господаватели. Макар че трябва да имаме предвид, че подходът, който хората на новото начало използват, има известна разлика в това, което бяхме виждали досега. На мен какво ми прави впечатление? Виждам, че когато дойде някой голям празник, примерно Великден, и хората на новото начало тръгват по селата, ама по най-калните села, където никой друг политик не ходи, и почват да разнасят козунаци, почват да разнасят пакети с хранителни помощи, за които има нужда, а там много хора имат нужда. Когато дойде Рамазан Байрама, тръгват да разнасят месо, дребни подаръци. Те обръщат внимание на хората. И използват не знам дали точно за дума е трикове, но използват приеми, чрез които успяват да осигурят известна лоялност на хората. Например, преди избори там ще вземат да запълнят
някоя
дупките
улица,
в училищата,
дупка,
да, към
да
селото или нещо
тоест,
такова. Да. Тоест... Дребни неща, които обаче на хората им правят впечатление при положение, че те са забравени не само от останалите политически партии, но и от самата ДПС, която до този момент възлагаха надеждите си.
Обаче,
така че, извинявай, че те прекъсвам, ще бъде голяма грешка според мен да придаваме електората, с който разполага Делян Пеевски, единствено на насилнически методи и на пари.
Това ми беше въпроса. Аз даже не бих казала пари. Вниманието също е някаква проява на прагматизъм. Оказа ли се, че ние не познаваме дори избирателите на ДПС? Защото някакси беше по презумпция, се смяташе, че възродителният процес, спомена от тази много голяма рана, която се предава от поколение на поколение, прави вечно възможен Ахмед Доган. Ето виждаме сега дали ще бъде асфалтиране на улицата или Козунак или някакво дребно влияние или да ги доведеш в София. Това е едно внимание, което те оценяват. Тоест, това, че Доган стоеше в устава на ДПС като пътеводната светлина, се оказа, че вече не може да впечатли избирателите.
Аз отида даже малко по-далече, ще кажа, че политиците, а както и хората, които коментираме политиката в България, не познаваме който и да било електорат, на която и да било партия. Но това е друга по-широка тема. По отношение на ДПС, ние все още много се облягаме на стереотипи, които са се установили в едно друго време. Още през 90-те години известни представи за това как се случва етническата политика в България, и те така дълбоко са се застопорили, че когато дойде моментът, в който стана ясно, че драстично са се променили нещата, ние всички останахме с отворени усти. Масово до преди година, година и половина хората твърдяха, че не е възможно етнически българин да застане начело на ДПС. И те гледаха на тази партия като на нещо, което веднъж завинаги се е установило като политическа реалност и не се е променяло изобщо отвъд това. Ама ние много пъти сме виждали ДПС да се променя през годините.
Но всъщност знаеш ли това ДПС ли е? Защото и самия ти, а и самия Пеевски, по-скоро, когато говорят за партията, говорят за ново начало. Това ДПС ли е? Те новото формално начало притежават абревиатурата, юридически и така нататък, но дори и самите хора около Пеевски по-скоро предпочитат да наричат себе си новото начало, отколкото ДПС.
Новото начало е рекламен прием, при това доста хитър, който иска да сложи един вододел между епохата на Ахмед Доган и начеващата нова епоха на Делян Пеевски. Това си е добра идея, но все пак това трибуквие се е установило в политическата структура на България, в масовото политическо съзнание, и за тях е полезно да го запазят при всички случаи. Когато тук исках да спомена нещо, което отдавна ми се ще да го кажа, което заговори за правната страна на въпроса. Ние се създадохме много голям проблем миналата година, когато започна това разцепление, и за мене беше странно, че изобщо не се обърна внимание на това. Ние позволихме на членове на една и съща партия, на тази партия ДПС, да се явят на избори в две различни коалиции. И всяка от тези коалиции претендираше, че представлява ДПС и си имаше легитимен председател на ДПС, с което да докаже тези претенции.
Докато не се снима Джордже Чакъров с Пеевски.
И след това тези две коалиции създадоха две самостоятелни парламентарни групи. Ей, Богу, на мене така и не ми стана ясно. По силата на какъв правен ред беше възможно това нещо? Нали, няма изобщо да говорим пък за тази смяна на партийни централи, на партийни субсидии. Как се случва, след като ти имаш очевиден правен конфликт, нали, не просто политически, но правен конфликт, и то в който участват страни, които имат легитимни претенции да претендират, че представляват тази партия.
Случи се, само да го маркираме и да затворим тази тема, с помощта на независимия съд, който взе страна в един политически спор, и всички знаем как се случи това.
И на изпълнителната власт, така, в някакъв смисъл, и на парламента също беше съучастен.
Да, последно обаче, за да затворим темата за легендата и да ми да отговориш каква е перспективата на легендата на Пеевски? 35 години ли му предстоят?
Много ми е трудно да дори да започна да отговарям на такъв въпрос, защото много се заплетоха нещата в България и ние не знаем буквално какво ще се случи утре. Още повече, че политиката от едно публично занятие вече се превърна в един тотално непубличен процес. Ето ти видя какво стана сега в петък, когато всички бяхме сварени, абсолютно неподготвени с името, което ни беше дадено за особен търговски управител на Лукойл. И в крайна сметка, когато става въпрос за една фигура като Делян Пеевски, която толкова години беше встрани от общественото внимание и съзнателно изглежда се поддържаше встрани от това внимание, и изведнъж наху в него, И се опитва да се ребрандира като млад, силен, реформистски настроен политик, който ще работи единствено и само за благото на народа. Ами, в тази епоха, когато популизмът е изцяло доминиращата политическа тенденция, ами логично е да предположим, че той ще има доста добри възможности за бъдещето. Още повече, че мисля, че е очевидно за всички, че той разполага с едно влияние в държавните институции, което е несъразмерно на политическото представителство на ДПС.
Позицията, което взема. Въпросът е, финален кратък отговор, моля. Въпросът е дали амбицията на Певски да влезе в изпълнителната власт не му дава допълнителна гаранция, че по-дълго може да остане легенда.
О, разбира се, че да. В крайна сметка цялото това влияние, с което той разполага, не струва чак толкова много, ако то не може да се трансформира в открито политическо влияние. То това е и цялата идея, нали, на неговото навлизане на политическата сцена. Той да може вече да се ребрандира като един партиен лидер. Сега от тук нататък, доколко това може да му... доколко управлението може да е отворен път за него, аз не съм сигурен в това, защото напук на всичките му възможности той все още не е заел никаква реална държавна длъжност. Той не е станал министър-председател, не е станал вицепремиер, не е станал министър, не е станал председател дори на парламентарна комисия. Бойко Борисов беше председател на парламентарна комисия, което означава, че за един политически лидер, дори на най-голямата партия, това е съвсем легитимен
пост. Но иска
пост
да стане. Премиер го е казвал публично.
Може ли? Ами, бихме могли да предположим, че не. Поне
защото?
За момент.
Защото?
Ами най-вероятно, защото проблемът с Магницки все още не е разрешен.
Все още казахте. И тук нямаме отговор на въпроса. Това все още може ли да...
Светът се променя, върти се в неочаквани посоки, така че
може да отпадне и все още. Благодаря, Людмил Илиев, от сега.
Тема на седмицата.
И сега към темите, с които ще разговаряме с вас буквално след рекламите. Какво мислите за бюджета за следващата година и всички въпросителни, които възникнаха около него? И разбира се, дори признанието на министър-председателя, че това е лош бюджет. Бюджет, в който става дума за много пари за публичния сектор, за бонуси, които се разпределят по неясен начин и за нереалистично големи приходи. Телефоните ни са 029-63-1565, 029-336-743, 0889-202-207. Очакваме ви.
Политически некоректно.
Започвам с мнението от социалните мрежи за бюджета, процедурата, изолирането на синдикати и работодатели и мнозинството, което стои твърдо зад него. Според Андрей Куртеков, вместо вдигането с 2% пункта на осигурителната вноска за пенсия, рязко вдигане на възрастта за пенсиониране при сегашните 2 месеца годишно все така, вън от всякаква логика се налага половината от парите за пенсии да се осигуряват от другите данъци от вноска за пенсия. И без това всеки веднага, щом се пенсионира, започва да търси какво да работи и неговата позиция. Георги Ангел смята, че става дума за бюджет без реформи, без мисъл за сигурност, а Александър Бояджиев, че то е продължение на курса към унищожаване на икономиката и остатъците от някаква независимост на България. Типично за диктаторските режими ще се шири корупция, крадене и раздаване на пари на силови структури. Сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Лодеща. Станимир Гремачев, Ивайлград. Госпожа Лодеща, ами всеки този бюджет и който ден у вас ще бъде същия бюджет, защото ние нямаме работеща икономика. Единствено, тъй като това има връзка и с темата, която засегнахте за ДПС, ами госпожа Лодеща, на много места общините са единствените работодатели. За това, че който е ден на вас ще се сблъска с много сериозни проблеми, проблеми с безработицата, ликвидирани предприятия. И за това в тези региони ще печелят винаги хората на Делян Пеевски, защото в момента кметовете, които бяха на ДПС, те преминаха към ново начало, а по места именно те са работодателите. За когото каже кмета, те ще гласуват под строй. Отделно и селническите организации в Турция, тъй като знаете, че там също има разцепление в една от големите селнически организации Балджоч, тя също е на два фронта, така че предстоят много интересни събития.
Всичко благодаря ви и на вас. Също интересно следим тази политическа новина от деня. Сега към бюджета ви връщам с коментара на Борислав Найденов. Единствено възможен е редно да се тълкува като балансиран. Всеки бюджет, разчиташ на заеми, не е единствено възможен, а вариант на всякакви възможности според заемите, пише той. Александър Ненков, влизаме в клуба на богатите, ставаме богати, златен дъжд, пише той. Ралица Вълчева, бюджета не огледарен образ на държавата ни. Офиси за бързи кредити и дюнарджиници навсякъде. Участното към глобалното и нещата се променят тенденциозно. Не си спомням в новата ни история бюджета да е прият без да е прият от тристранката, пише нашата слушателка. И Тодор Тодоров, големите пропагандни козове на Борисов бяха разпасаните бюджети на Асен Василев. Е, сега имаме мега разпасен бюджет на Борисов и Пеевски с мега задлъжняване на България, неговата позиция. И отново към телефоните. Добър ден! Здравейте! Вие сте!
Чувам. От Свищов се обаждам. Да. Казвам се Росен Иванов. Накратко, госпожо водеща, това е един бюджет на поредното ограбване. Това прилича пълненето на такъв бюджет, това прилича да се опитваме да пълним язовир, на който не сме построили стената. Ако не се спрат тия безобразни течове на финансови средства в астрономически мащаби, под формата на партийни субсидии, от това бюджет няма да се получи.
Смятате, че ако се намалят партийните субсидии, ще има повече пари в бюджета ли?
Абсолютно.
Те не са чак толкова много, като размер.
Помислете само, госпожо водеща. Само субсидията на една само партия, ако бъде сложена на депозитна сметка в банка, на месечна основа би носила лихва в размер на 1,5 млн. лева. Но това са подробности.
Да, и аз смятам, че не това е проблема в бюджета.
Така, второ. Вижте само какви хора, какви субекти го правят този бюджет.
Какви?
Спомнете си характеристиката на професор Стив Ханке от края на февруари тази година. Той много сполучливо определи българските политици като арогантни, невежи и корумпирани.
Сега разбира се, тук влизаме в разговора. Тук влизаме в разговора. Тези политици не са кацнали в парламента, те са избрани.
И така да е. И вие и аз нема ще разчитаме на тая сбирщина от арогантни,
все пак обиждате хора, които са избрани. Да. Добре.
Да не направят бюджета.
Разбрах ви, само да кажа, че това са хора все пак избрани от български граждани и нека да не обиждаме техния избор. Емил Събев, бюджета е една компилация между идеите на Асен Василев и на Теменужка Петкова. Дали ще бъде успешен или не, ще гръмне, предстои да видим, пише той. Албена Стойкова, вдигането на заплатите е с цел печелене на избори. Управляващите го направиха, защото следващата година няма да е възможно. Вероятно ще се наложи замразяване на заплатите следващите 1-2 години, пише тя. Между другото, това е и така изглежда така наречения румънски сценарий, за който много се говореше. Там за следващата година са замразени всички такива заплати, пенсии и така нататък. Цветан Мангов, няма никаква драма с бюджета и основни големите заплати в сравнение с Франция, Щатите и много други. Ние стоим изключително добре като задлъжнялост, така че има още много да теглим, докато влезем в онзи разказ на Шекли, където семейството ипотекирало даже дохода на детето чак до пенсия. А до 6 месеца и Лукол ще премине в правилните ръце, така че всичко е окей. Но все пак проблем има и той е в отказа на ГЕРБ да носи отговорност за този бюджет, защото бил не техен, а коалиционен и единствено възможен, и защото този бюджет не предвижда реформи в болничната система и финансиране, здравното осигуряване, както и други системи, където нещата не вървят. В този смисъл бюджетът е инерционен и страхлив, така управлява ГЕРБ, разнообразни коалиции от 14 години, пише Цветан Мангов. И към телефоните отново, добър ден.
Ало.
Вие сте, здравейте.
Здравейте, господ, здраве ви, да. Аз се чудя кому е необходимо тази партия. Като махнем пето от средата, си остава едно ДСЕ.
За коя партия говорите? Защото ние говорим за бюджета в момента.
А, бюджета.
Mm-hmm. Добре, нека другия слушател, който иска да каже нещо за бюджета, да чуем. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Обажда се господин Ниагарски. Искам да кажа, че един бюджет не може да провали цяла държава, нищо ново под слънцето. Три са партиите, една подкрепеща, няма как само една да носи отговорност и да тя да контролира всичко и така нататък. Просто това е възможно, когато сте няколко човека, нали, винаги зависите един от друг.
Така.
И това е просто една хубава дерогация. Видяхте как хубаво си стана дерогацията. Всичко си върви нормално. Погледнете какво хубаво слънце грее навънка, а вие постоянно някакви такива апокалипсиси, не знам си какво. Все пак, нека бъдем балансирани.
Добре, нека бъдем оптимисти. Наистина днес е хубав есенен ден. Слънце има, разходете се. Благодаря ви, че се обадихте. Имаме ли слушател? Добър ден. Здравейте!
Ало?
Вие сте?
Благодаря ви.
Слушаме ви.
Да ви кажа, комунистите на провалят 30 години, сега децата на комунистите и техните агенти денонощно по радиото имитират, че това е народа, за да може да заблуждават хората.
Какво мислите за бюджета?
За бюджета, какво да ви да казвам, бюджета е това, което може. Значи, ГЕРБ винаги са правили най-доброто за България, защото единствено ГЕРБ са строили детски домови, единствено ГЕРБ са строили стадиони, зали, магистрали, връзки само плюят.
Да, ама той...
Радев президента... Да кажа за Радев президента...
Не, чакайте. Говорим за бюджета, не говорим за Радев президента. Борисов обаче казва, че този бюджет не е негов, а е на коалиционните партньори. Пак ли ще е толкова добър, както когато е на Борисов?
Ами, ако народа беше избрал Бойко Борисов, нещата е щяха да се...
Ма избраха го, първа политическа сила е. Той е избран.
Но той вече е длъжен да се съобразява с коалицията. Но искам да кажа, че всеки се бори за... Понеже глупавите хора са много, Радев може да спечели само глупавите хора.
Благодаря ви, че се обадихте. Не е много добре да наричаме избирателите глупави или шайка, както по-скоро преди това имаше такъв коментар. Благодаря ви, че се обадихте. Последен слушател. Добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Ами няма бюджет, има предложение.
Е,
има
добре
проект.
Де. Добре.
Да. Значи, според мен, това няма да се приеме.
Защо?
Ще се проточи, защото е несъстоятелен.
Ама, нали казаха точно управляващо мнозинство, че няма да се съобразяват с синдикати и така.
Да, трябва в края на краищата се санкционира.
Ми те си имат мнозинство.
Това ще проточи до към 29 април.
Защо?
Защото международния отзвук е най-силен тук у нас. И тук всички, които управляват, те слушат отвън.
А защо 29 април това го свързвате с дерогацията, която Америка...
Да,
аха,
точно.
Ясно. Смятате, че бюджета е зависим
като
от това?
Пророк. Значи, точно до тогава ще се проточи с стария бюджет, а той е несъстоятелен. Тук ще ни занимават 6 месеца или 5. Ало?
Слушам ви. Само се чудех как ще продължим с стария, защото нали, новия
сега,
трябва да е в евро.
Тук тия 5-6 месеца ще намесват нещата.
Добре.
Ще се краде от тук, от там, ще изнася. Това не сме го виждали.
Добре, разбрах ви. Ще видим дали сте познал, когато мина този срок. Сега продължаваме с музиката в Политически некоректно.
Политически некоректно.
През тази седмица, освен че следяхме нещата около бюджета и дерогацията и особения представител, имаше и важно съдебно събитие, важно, може би, за онези, които са наценявали или са смятали, че този механизъм за разследване на главния прокурор поправя дефект, който години наред беше споменаван в докладите на европейските институции. И така, буквално за минута и половина, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Даниела Талева като прокурор за разследването на главния прокурор. Формално това ще стане от 7 декември, до когато тя има 3 още сигнала на масата, които или ще прекрати, или ако се стигне до образуване на досъдебно производство или не стигне времето, ще бъде избран нов адхок прокурор. Съдия Владислава Цариградска е в студиото на Политически некоректно. Здравейте!
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Говорихме с вас през февруари 2024 година, малко след убийството на Мартин Божанов, нотариуса, когато коментирахме дали едно такова иначе трагично събитие, какъвто е разстрела на един човек, независимо какъв е той, може да се окаже от полза за прочистването на съдебната система. Искам да ви кажа какво сте казала, преди да влезем в разговора за това къде сме сега. Точно беше създадена комисия в Висшия съдебен съвет, в парламента. Цитирам, всички институционални активности по случая нотариуса са имитация. Няма нужда да казвате, че сте познала, защото всъщност това е тъжно познаване. Но всъщност това ли се оказа през тези година и няколко месеца, в които нито знаем кой разстреля Мартин Божанов, нотариуса, нито какво се случи с архивите неговия на Еврото. Част, между другото, от тези документи минаха и през Даниела Талева.
Тъжното не е толкова това, че аз съм познала, защото за всеки разумен външен наблюдател, още повече всеки един магистрат в системата, е ясно, че има нещо, което може би трябва да го наречем с този термин, за да е ясно, което определяме като омерта. Мълчание за процеси, които са тръгнали назад във времето. Затова аз очаквах, че това ще бъде имитация, защото разкриване на действителните мащаби на тези криминални мрежи, които са осъществявали паралелно правосъдие, което е предвидимо за потребителите. Те са осъществявали в някои случаи брутален криминален натиск върху магистрати, но те съществуват години назад и това е било известно на представители на властта, включително още от 2017 година е имало разработка в Държавна агенция национална сигурност за дейността на нотариус. Тоест, държавата знае, че едно лице с неговите присъдружни, с съдействието на хора от магистратурата, най-меко казано, манипулира съдебни процеси, както друг виден представител на паралелна групировка, Петю Петров, Еврото, по свидетелски показания е казвал, ако нямаме доказателства, ще си ги занесем. При това положение, при множество журналистически сериозни разследвания на антикорупционния фонд, публични свидетелства на засегнати лица, нямаше абсолютно никакво институционално противодействие. Отговора дойде на ниво физическо елиминиране на нотариуса, който, добре да си даваме сметка, че е бил разпознаваем като лице, доставящо тези услуги и всяващо страх в средите на магистратурата, но това лице определено е изпълнител и най-малкото се отчита на хората, които са осигурявали чадър над дейността му, и с неговото елиминиране е разумно да предположим, че се запушва неговата уста и се изземва информацията, с която той е разполагал, а в тази информация със сигурност са се съдържали и много чувствителни данни. Добре, за магистратурата.
Тогава как си обяснявате, че през февруари 24-та година, включително и Делян Певски, ние тогава всички много се впечатлихме, беше много голям почитател на създаването на такава комисия. ВСС също се беше активизирал. Ще цитирам настоящия главен прокурор Борислав Сарафов на едно изслушване, на което бяхте и вие, където той казва: аз съм убеден, че колегите от градска прокуратура, екипа от магистрати и следователи, които работят по Мартин Божанов нотариуса, са гледали внимателно разследването на Антикорупционния фонд, ще вземат всички обстоятелства, изложени в това разследване. Убеден съм, че те са го направили. Ако не са, използвам случая публично да апелирам към тях. Колеги, запознайте се с разследването на АКФ, вземете това като отправна точка във вашето разследване и тези обстоятелства, ако вече не сте го направили. Тази демонстрация за кого беше? Комисия, с изслушване, Сарафов,
аз смятам, обещава. Че имаше един период...
Какво се промени?
Биографията на Сарафов, и това е периода след тъй нареченото прегрупиране и след неговите срещи с политици, в които той се опитваше, за мен неумело, но може би някои хора наивно се хванаха на неговите обещания, че той може да бъде лидер на промяната в прокуратурата. Той се опитваше да се направи на по-демократичен човек от автентичните демократи. Смятам, че това беше неговия търговски образ, който той опита и успешно продаде на политическата класа. Изказванията, включително вие цитирахте на Делян Пеевски с апел за създаване на комисия парламентарна, смятам,
и прочистване на системата.
Очевидно какво се случи, такива две парламентарни комисии бяха създадени и именно от парламентарната група на Делян Пеевски, както и другите партии на статуквото, беше елиминирана възможността. Тази първата комисия дори не приключи с окончателен доклад, защото беше провален кворума на нейното последно заседание и това е лесно проследимо.
Но това, което е важно тук да кажем, че всички тези неща са се случвали в контекста на конкретни политически събития. Знаем около осърняването на Гешев, че тогава се сглоби с глобката. Знаем, че около спихване на интереса към нотариуса и Ефрото, тя се разглоби. Трябва ли да приемем, че ще има избухване и интерес към това, което се случва в съдебната система под повърхността, само около някакви политически договаряния?
Вижте, аз не съм познавач на политическите процеси, но съм убедена, че огромна част от проблемите в правосъдието няма как да бъдат решени без да има твърда политическа воля. До момента от страна на политическия терен се вижда, че има категорично съпротива с всевъзможни похвати и законодателни промени, включително от последните дни, които показват единствено желанието в момента на мнозинството от политическата класа да стабилизира статуквото и огромната власт, концентрирана в момента в личността на Борислав Сарафов, макар и заемащ в разрез с законовите ограничения длъжността на изпълняващ функциите главен прокурор.
Добре, как се противодейства на това? С какви легитимни механизми? Ето, част от тези теми периодично повдига президента. Той поставя и въпросите, свързани с противоконституционни решения, които се взимат, но така или иначе, след като има мнозинство, те продължават да функционират. Как се противодейства на това? От системата, например, има ли такъв механизъм?
Разбира се, че има, но е важно да се разбере, че изпълнение на професионалните задължения от страна на съдии и прокурори изисква минималното. Те, като човешки същества, да бъдат сигурни, че работейки и прилагайки закона, няма да понесат неимоверни щети, включително да рискуват здравето, живота, не само своя и на близките си. Вие припомнихте призива на Борислав Сарафов и аз много добре помня датата, тя е 13 февруари, да, 2024 година. Тогава той, председийската колегия, започна изявлението си не с въпроса, за който той беше поканен там, а именно какво е правила прокуратурата по известните със сигурност два случая. Моя и на съдията Лазаров от апелативния съд не оказва натиск и заплахи от страна на групата на нотариуса. Той не започна ребром с предоставянето на тази информация, а започна с алармиране, че двама прокурори са били заплашени, посочвайки, че това е във връзка
с разследването
за нотариуса. Да, да. Описа случай на поставяне на патрон в пощенската кутия на единия прокурор. Към днешна дата знаем, че това е прокурор Иво Илиев, който беше брутално прибит с чукове пред дома си, с опасност за живота. Той има много тежки наранявания по черепа. И да не изнасям повече информация, да, свързана нужда, от състоянието му. Но когато хората, които са имали досег с тези разследвания, биват физически елиминирани или е направен опит да бъдат елиминирани, вие нали си давате сметка, че това е непосилно, бих казала, геройство, каквото дължат хората, положили клетва по закона за въоръжените сили, отиващи на война, но не и едни магистрати.
Сега някой би казал, между другото, около това нападение над прокурор Илиев, имаше доста дълго институционално мълчание. Според мен, почти под натиска на медиите, прокурорската колегия в края на седмицата излезе с някакво становище. За главния прокурор разбрахме, че семейството е помолило да... Какво беше? Да не се коментира темата. Всъщност тук не ставаше дума за коментиране на здравословното състояние на прокурора, за някакво адекватно констатиране, че има проблем. Но всъщност Иво Илиев, нека да кажем, той беше част от екипа на предишния градски прокурор. И към момента, в който това се случи, беше някъде вкаран в някакъв кабинет в градската прокуратура, защото новия екип на градска прокуратура очевидно нямаше желание да работи с него. Можем ли да предположим, без да се правим на разследващи, защо година по-късно се случва това?
Аз не мога да направя никакви предположения, с които да подведа и вашата аудитория, защото те биха били спекулативни. Но смятам, че докато не бъде разкрит тежкия криминалитет, който посяга, без значение дали на нотариуса, на магистрат, на обикновени граждани, които стават жертва на тези групировки за рекет. Това са, например, семейството Златанови, които бяха физически малтретирани при използване на публична власт, за да бъдат принудени да прехвърлят всичките активи, освен златото, килограми злато, активите на дружествата. 5
килограма за Гешев се чу на едно от заседанията по делото.
Да, и за Митко, за който Митко, да, ние не знаем дали това е Димитър Франтишек, който има активна роля в това дело, дали това са други лица, Митко, които са прочичали в журналистическите разследвания. Докато прокуратурата не даде ясен отговор кои са замесените лица в тези престъпни криминални мрежи, кои са извършителите и по-важното, кои са поръчителите на тези тежки посегателства, не може да се очаква обективно от системата да заработи, хората да прилагат механизмите такива, каквито съществуват в момента и които биха могли да доведат до резултат, но само в случай, че държавата през останалите власти може да гарантира физическо оцеляване на прилагащите закони.
Добре, но вие давате ли си сметка, че казвайки това, че прокуратурата трябва, след като са минали 2023, значи минали са 2.5 години от взрива до колата на Иван Гешев, 1.5 година от убийството на Мартин Божанов, нотариуса. По време на два съдебни процеса срещу прокурора Константин Сулев и срещу Петю Петров, еврото задочно, се изнасят данни за това как Гешев е давал лищчета със свидетели, които да бъдат осигурени срещу Бойко Борисов, забележете, нали, ако трябва да, той достатъчно авторитетно звучи. 5 килограма за Гешев споменахме. Това са все публично огласени, включително и в съдебно заседание под клетва данни, неразкрити обвинения, и към този момент ние нямаме никакъв интерес на прокуратурата да работи по тези казуси. Може би до година, ако се видим, най-вероятно и по случая на прокурор Илиев, може би нищо няма да е направено. Как може да бъде накарана тя да заработи, за да може да се задвижат всички останали институции и да се гарантира тази сигурност, за която вие говорите?
С цитат на руския главен прокурор, който някъде съм срещала, че е казвал: разследвайте така, че да не стигнем до себе си. Ако едно ефективно разследване обосновано изглежда, че ще доведе до върховете на тази прокуратура, е нормално то да бъде поставено не под похлупа, както скоро се бях пошегувала, да бъде вкарано в саркофаг. Когато именно Борислав Сарафов е лицето в дружески, приятелски поздрав на снимка в ресторант 8-те джуджета, където се е случвало това позорно за правосъдието търгашество. Кажете ми, кого обществото и всеки един магистрат да подозира, че е съпричастен към това да не се проведе истинско разследване?
Добре, но вие пак не отговаряте на въпроса ми, въпреки че не знам, може би е много, много, как да кажа, не знам труден ли е. Как може да бъде променено това? Очевидно не през институционалните механизми. И пак ви връщам към политическия контекст, към конюнктурата. Тя не е ли трябва да чакаме да се промени?
Според мен всичко едновременно, но вие ми поставяте твърде сложни въпроси. Аз не съм се ангажирала с даване на конкретни решения. Моята роля и полезност на обществения дебат смятам, че в това, че аз съм съдия, действащ съдия, открито съм се противопоставила на активирането на тези мрежи срещу мен. Разказвам непрекъснато на обществото всичко, което ми е известно в рамките на множеството производства, които пряко ме засягат. Но там нататък аз не мога да дам готовите решения и формули как да се преодолее. Смятам, че магистратурата към момента е длъжна на обществото с това, че не говори открито, защото не само аз. Доста колеги знаят много повече от това, което са казвали пред вас.
Добре, защо не говори открито? Защото видигнаха заплатите, защото не е приятно да ти се скандира името на протест, защото не е приятно срещу теб да правят петиция и да твърдят, че си корумпиран. Защо не говори съсловието?
То това не е само, че не е приятно. То е изключително стресиращо и изключително тежко нахлува в личната ти сфера. Не смятам, че аз съм човека, към който трябва да зададете тези въпроси.
Опитвам се да си обясня защо преди 10 години беше възможно съдии с тоги да застанат пред съдебната палата и да кажат, опраскаха конституционната реформа. Говоря за 2015 година. Или да отидат пред Висшия съдебен съвет, за да защитят своя колега уволнена. Става дума съдия Тодорова, Мирослава Тодорова. И защо сега това вече по-скоро изглежда невъзможно?
Аз слушах участието на моя колега съдия Емил Дечев, който беше и заместник министър на правосъдието близо 2 години, който работи по изработване на механизма за разследване на главния прокурор. Той каза пред вас съвсем точно, че призовава колегите да проявят смелост и готовност да бъдат включени в списъка на следващия специален прокурор, който потенциално би могъл да разследва главния или неговите заместници. Добре е да си дадете сметка какво се е случило в рамките на тези години и че всъщност от съдиите се изисква не само това, което Конституцията и Закона за съдебната власт е предвидила като разумно очакване на обществото от тях, а именно да се подчиняват само на закона, да го прилагат справедливо и честно. От съдиите, а в това отношение абсолютно валидно и към прокурорите, в реалната ситуация у нас се изисква почти геройство. Нека да видим как заработи този механизъм, но преди това мисля, че е много важно да се връщаме в фактическите основания от нашата действителност, да имаме нужда да приемаме такъв механизъм. Да. Заместник, всъщност прокурор от Върховна прокуратура, прокурор Колев е разстрелян в София, защото и към днешна дата ние не знаем от кого е разстрелян, но това, което е много притеснително и което става причина за осъждането на България, е, че има сериозни подозрения, че убийството му е свързано с тежкия му конфликт с тогавашния главен прокурор Филчев. Ако тази магистратура българската знае, че ако ти имаш конфликт с главния прокурор, това буквално може да ти коства главата. В следващите десетилетия с по-меки мерки, но смятам, че трайно и категорично бяха дисциплинирани магистратите, им се показа, че и без да бъдат елиминирани, ако те застават на пътя на статуквото, а неговото функциониране на това статукво, имам предвид и политическо статукво, неминуемо включва контрол и подчинение от главния прокурор, който да успява да менажира и да управлява всички процеси в държавата, те ще пострадат най-меко казано. Какво се случи с съдия Мирослава Тодорова, която беше от хората, които открито, смело, дръзко, което прави и до днес, но с огромна лично платена щета, тя беше уволнена по поръчка на политическата власт. Тази поръчка беше изпълнена от подчинение именно на тази политическа власт, Висш съдебен съвет, а в крайна сметка решението на Висш съдебен съвет беше валидирано от Върховния административен съд. В решението на Европейския съд по правата на човека по делото на съдия Тодорова срещу България беше изведен наред с първото осъждане на държавата ни за нарушение по член 18. Това означава, че държавата е използвала едно привидно законно средство, каквото е дисциплинарната отговорност, за да постигне незаконна цел. Какво видя Страсбург? Незаконната цел е съдия Тодорова да бъде накарана да млъкне. Не само това. Съда по правата на човека отчита, че с покушението върху нейната свобода на слово се удря цялото съсловие, както използва в своята терминология съда, получава се смразяващия ефект. Всеки един съдия знае, че ако изрази мнение и се изкаже по тези въпроси, които засягат функционирането на системата, него го чака вероятно същото. Този ефект доведе до огромен отлив от членската маса на Съюза на съдиите в България. Още един пример, който също в крайна сметка е изобличен от вносното правосъдие, от наднационалния съд правата на човека, случая на съдията Пенгезов. Съдията Пенгезов си позволи да каже как Доганчо поръчал на Делян Пеевски, той на Сотир Цацаров, в резултат на което е повдигнато обвинение срещу съдията Пенгезов, за да бъде лишен от възможност да участва в конкурсна процедура за председател на апелативния съд. Бива обвинен, окончателно е оправдан, но това, което вижда отново съда по правата на човека, е, че българските съдии, пак казвам, приложимо и към прокурорите, дори може би на още по-силно основание, като фактическа власт върху тях и дисциплинарна пряко, е те да бъдат обвинени, включително и въз основа на абсурдни основания и по този начин да бъдат отстранени от длъжност.
Тоест инстинкта за самосъхранение, автоцензурата, както бихме казали при нас, в момента са тези, които спират да видим такава реакция срещу това, което се случва.
Това е като реакция на база публично говорене. Не искам да си представям какви могат да бъдат подбудите при взимане на конкретни решения в рамките вече на функционалните правомощия на съдиите или на прокурорите, когато трябва да решат как да действат в даден случай. Съвсем наскоро прокурор, мисля, че почти за първи път в последните със сигурност десетина години заговори открито за това какво се случва в едно конкретно производство и това не е какво да е конкретно производство. Хемус той е наречения Хемусгейт с огромни мащаби. 54 или 55 милиона, все едно разликата е незначителна. Пари получени от публичния ресурс, от държавата, през обществени поръчки за изграждане на автомагистрала, са заминали с бусове, някакви лица, бушони са получавали тези пари в сакове с заявки от днес за утре, отиват в някакви складове, няма следи към тези пари. Този прокурор подготвя и пише десетки страници обвинителен акт и в рамките на този технологичен процес по изработване на обвинението, той е отстранен от делото, делото е дадено на други прокурори, оттам голяма част от обвиняемите лица вече изпадат от разследването. Така че същественият въпрос е какво би могло българската среда да сполети всеки един, който в рамките на своите правомощия, без да има какъвто и да било корупционен интерес, но какви предупреждения и какво може да го сполети, за да се подчини на тези подземни източници на реална власт в страната.
В момента сякаш отново съда е на прицел и ми се ще да поговорим за това. Имаше така нежелание на съдийската колегия да се запознае със случай за твърдян натиск, оказан от член на Висшия съдебен съвет над съдия, участвал в конкурсна процедура. От друга страна, в социалните мрежи и в интернет се събира подписка с искане за оставката на председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова. Имахме и едно доста, не знам, позиция или какво беше, някаква становище на прокуратурата след произнасянето на съдебни състави от ВКС, включително и с позиция, зад която застана и цялата наказателната колегия относно легитимността на Борислав Сарафов, като там се обясняваше, че съда, ограничавайки правомощията на главния прокурор, на практика поощрява хората, на които трябва да се търси отговорност, от това страдат пострадалите от престъпления. Може ли да се окаже, че прокуратурата участва в момента в един процес на насъскване на обществото срещу съда и как може да се противодейства на това? Защото в крайна сметка съда е накрая.
Категорично смятам, че не цялата прокуратура като нейна численост, но лицата на тази прокуратура и представящи се за заемащи нейния връх и по-специално в дирекцията, която прави публичната комуникация на главния прокурор, която все още се оглавява от господин Василин Иванов, за който аз през февруари месец 24-та в вашето интервю споменах, че той има ключова роля във всички смущаващи процеси, включително в опита да се запуши моята уста, първо спомняйки средства. Защо смятам, че така? Лесно може да се проследи какво правеше Иван Гешев. Това са популистски изказвания, които не стъпват на база на фактическо положение, но заедно с това те се възползват от съвсем естествено обществено недоволство по много чувствителни теми. Иван Гешев беше избрал за своя популистка теза това, че той се справя с битовата престъпност по малките населени места. Действителен проблем, който е много сериозен. Самата аз дълго време съм работила в районен съд, в доста сложна общност с маргинализирани малки общности вътре. И знам колко тежко живеят хората по малките населени места. Те са почти забравени от държавата. Причината не е, че не се използва достатъчно репресивната власт на държавата, а че просто социалната тъка не разкъсана. Има едни места, където не ходи полицай, където няма достъп до социална служба. И това съвсем естествено поражда усещане в хората за несигурност, но то не е, защото извършителите на този тип престъпления не са наказани с доживотен затвор или убийство с камъни на площада. Само че когато ти преследваш различни от законните цели, а в случая последните двама оглавяващи прокуратурата определено се държат като политически лица, е много лесно да, образно казано, да се яхне гребена на това обществено недоволство. Борислав Сарафов, това ясно се вижда и в концепцията на несъстоялата се процедура за избор на следващ главен прокурор, неговата концепция, както и на подкрепата. Той заема една тема, която с пълно основание, огромен проблем за обществото, пътния травматизъм, много происшествия, с много смърт на пътя. Само че не само непристойно, за мен това е изключително морално укоримо, е да не подходиш от позицията на човек, имал достъп до пълната картина през всички наказателни производства, да не подходиш в дълбочина и да анализираш кои са причините за тези престъпления. От една страна със сигурност това е поведението на отделните участници в транспорта. Само че от друга страна, и това не е моя констатация, това лесно може да бъде видяно на сайта на Министерство на правосъдието. Има създадена рубрика и съвет за криминологични изследвания. Мисля, че първия анализ, който беше направен от този съвет по времето на министър Зарков, беше свързан именно с анализ на пътно-транспортните престъпления. И там, наред с множество сложни правни проблеми, има изложени фактори, които са далеч отвъд личната отговорност. И по-специално състоянието на пътищата. Когато ние умело искаме да избегнем от основния фактор, който създава също големи рискове, и изберем един много по-малозначителен, ние заблуждаваме обществото и всички тези хора, които са претърпяли огромни трагедии в семействата си, загубвайки свои близки по този нелеп начин. Това е най-меко казано некоректно и едновременно с това се използва тази болка на хората, за да се отклони вниманието от истинския проблем и да се пренесе към такъв, който въобще не е пряко свързан. Защо е несъстоятелно като логика да се поиска оставката на председателя на Върховния съд заради обществено недоволство, което, както казах, то има своите основания като крайни резултати на председателя на Върховния съд. Председателя на Върховния съд, важно е да се разбира от обществеността, не може да повлияе на нито едно съдебно решение. Председателя на Върховния съд не може да повлияе дори на най-низовия съдия, на младши съдия не може да повлияе. Председателя на Върховния съд е еманация на съдийската независимост. Той представлява Върховния съд, но той не може да понесе отговорност за който и да е провал в конкретно съдебно производство, дори такъв да се е състоял.
Сега това, тук някой би казал, че не всички хора разбират как е конструирана системата и на принципа на това, че като вменяваме на главния прокурор отговорността за всичко, което се случва надолу по веригата, това непременно трябва да се случва и с председателя на Върховния касационен съд. Но възможно ли е наистина това да е то житейски, можем да употребяваме думата отмъщение, защото в правото няма такова нещо, но това да е своеобразна атака в отговор на няколкото становища, включително и от петък или от четвъртък, решения на Върховния касационен съд, които казват това, което нито политиците, нито прокурорската колегия приема, именно, че след 21 юли Борислав Сарафов не е легитимен.
Важно е да се каже, че той не е легитимен не заради неговата така или иначе спорна от към морални качества личност. Той не е легитимен, защото е изтекал предвидения в закона срок от 6 месеца, в рамките на който той или който и да било друг може временно да изпълнява функциите на главен прокурор. Тази норма е повече от кристално ясна. Това означава, че с изтичане на този срок, който за него е 21 юли 2025 година, той автоматично губи качеството на изпълняващ функциите и не се налага да има някакъв последващ акт. Оттам нататък, който и да е съдебен състав, прочитайки, прилагайки закона, е очаквано да каже, че Борислав Сарафов няма качеството на главен прокурор, дори изпълняваш функцията на главен прокурор, и не би могъл, образно казано, да отвори вратите към съдебната зала и да постави някакъв въпрос, колкото и значим да е този въпрос. Защото по същия начин бихте могла вие да пуснете искане за възобновяване на някое производство, в което ви е станало известно, че е имало престъпление, което не е разкрито, някакви други обстоятелства. Но вие сте един, макар и много уважаван, журналист в Българското национално радио. Вие не можете да сезирате съда. Това са направили различни съдебни състави. Вместо да се съобрази и да се подчини със съдебния акт, и няма значение от кой съд е постановен, той е окончателен, Борислав Сарафов излезе или неговия пресцентър с удар срещу авторитета на председателя на Върховния съд. Тези послания да ви върна отново към средствата, методите, които са свързани с всевластието на фигурата, в случая фактически заемаща позицията на главен прокурор, спрямо всички останали. Когато говори по толкова дързък начин към председателя на Върховния съд, Борислав Сарафов изпраща послания към всички съдии, на които им предстои и е възможно да се произнасят по казуси, които го засягат. Понеже, както правилно отбелязахте, и това се дължи и на самото гражданско образование в България, малко хора разбират как точно функционира вътре съдебната система. Съдията има ръководната и решаваща роля в съдебния процес. Там прокурора е равен с подсъдимия, с неговия защитник, с пострадалия. Те са по-ниско от съдията, който винаги се намира на банка по-високо. Само че фактическото положение у нас показва, и то в рамките на десетилетия, че главният прокурор и тези, които зависят от него, държат реално много силни лостове за повлияване върху статута на всеки един съдия. Това, което може да се случи на всеки един съдия, и аз съм го казала тук, гостувайки на вашия колега през 2019 година, едно заплашително послание, изречено от който и да е главен прокурор, тогава беше от Сотир Цацаров към конкретен съдебен състав, то всява страх във всички съдии, защото всеки един съдия може да бъде отстранен автоматично от длъжност дори при най-абсурдно обвинение. Примера, който дадох през 2019-та е, че дори при обвинение да си убил президента Кенеди, а да не си бил роден тогава, ти ще загубиш всички поверени дела и ще влезеш в едни приключения, очаквайки да попаднеш на независим съдебен състав, който трябва да прояви геройство, да приложи закона и евентуално някога ти да получиш справедливост.
Благодаря ви много за гостуването, съдия Владислава Цариградска.
Политически некоректно.
Завършваме с международната рубрика и Силвия Петрова.
Интересни времена.
През 2019-та, по време на първия си мандат като президент на Съединените щати, Доналд Тръмп написа в тогавашния Twitter: «Не съм фен на биткоин и други криптовалути, които не са пари». А днес семейство Тръмп категорично са се настанили в света на дигиталните валути. Тръмп и първата дама Мелания имат собствени мемекоини. Те добиват биткоини и притежават стабилна монета и компания за финансови услуги с криптовалути. А на конференцията Bitcoin 2025 медийната група на Тръмп обяви, че ще набере 2,5 милиарда долара от инвеститори, за да купи биткоини, чиято цена се е вдигнала с над 60% след встъпването в длъжност на Тръмп. Биткоин е най-старата и най-популярна криптовалута, създадена в отговор на финансовата криза от 2008 от неизвестен човек или група хора. Пазарната му капитализация е около 1,5 трилиона долара. Криптовалутата не е широко използвана за плащане на ежедневни стоки и услуги и предлагането й е ограничено до 21 милиона монети като защита срещу инфлацията. Според критици, биткоин няма стойност, но за сметка на това отбелязва забележителни ръстове в цената си. Една от причините криптовалутите да добият популярност беше, че те са независими от банки, правителства или други мощни институции. Ще промени ли това администрацията на Тръмп? Подкрепата на американския президент за биткоина несъмнено привлича много хора към криптовалутата. Франк Корва, кореспондент на Белия дом за списание Bitcoin Magazine.
Биткоин вече не е контракултура, а част от стандарта, вече е част от политическия процес. Атмосферата се промени.
Според анализатори, моментът, в който семейство Тръмп се обръща към криптовалутите, е след погрома срещу Конгреса на 6 януари 2021. Тогава Доналд Тръмп беше изолиран от социалните мрежи, а някои банки дори отказаха да работят с него заради това, че е насърчил атаката срещу Капитолия. Доналд Тръмп младши.
Включихме се по-късно. Бяхме в бизнеса с недвижими имоти, с твърди активи, строяхме сгради, но бяхме изхвърлени от банките, от застрахователите, от всичко.
Ерик Тръмп, друг от синовете на Доналд Тръмп, хвали на различни конференции по света напредъка на Съединените щати в дигиталната революция при управлението на баща си.
Веднага, щом встъпи в длъжност, той прегърна дигиталната революция, защото разбира, че това е бъдещето на финансите. Преминахме от 0 до 100 мигновено. Мисля, че в Америка отчитаме повече напредък в цифровите активи през първите месеци от неговото президентство, отколкото вероятно сме направили през последните 10 години.
Ерик Тръмп смята също, че криптовалутите ще погълнат банковата система в бъдеще.
Нашата система не работи. Съвременните финанси са извън строя и когато банките атакуваха нашето семейство, никога няма да забравя това, станахме най-цензурираните хора в света, само защото сме свързани с политиката в Съединените щати. И честно казано, наистина вярвам, че криптовалутата и разбира се, нашето начинание в криптовалутите ще накарат големите банки да съжаляват за това. И вярвам, че криптовалутният свят ще погълне тези големи банки. Мисля, че ще ги остави в прахта и ще промени нашата съвременна финансова система завинаги.
Доналд Тръмп твърди, че е поверил управлението на бизнесите си на синовете си. Според Forbes, най-значително е увеличил състоянието си Ерик Тръмп с над половин милиард долара. Дан Александър, старши редактор в изданието.
Вероятно, около 90-95% от богатството на Ерик Тръмп в момента се дължи на криптовалутите.
Семейство Тръмп е спечелило над 800 милиона долара от продажба на криптоактиви само през първата половина на тази година, установи разследване на Reuters, като към това се добавят потенциално още милиарди в нереализирани на хартия печалби. Голяма част от тези средства идват от чуждестранни източници, благодарение на рекламирането на този бизнес от синовете на Доналд Тръмп. Криптоначинанията повлияват и на правните решения на американския президент. В самото начало на втория си мандат той помилва Рос Улбрихт, създател на платформа в тъмната мрежа, използваща биткоин за анонимни транзакции и улесняваща търговията с наркотици и други незаконни продукти и услуги, осъден преди 10 години на 2 доживотни присъди и обвинен и в опит за убийство на свидетел.
Биткоин не работи без свобода. Силата на биткоина идва от факта, че всеки един от нас може да копае биткоини, ако реши. Всеки може да изпрати биткоини с някого. С биткоини всички сме равни. С биткоин всички ние сме свободни.
Наскоро Тръмп помилва и Чан Пън Джао, съосновател на най-голямата криптоборса в света. Той получи присъда от 4 месеца затвор, след като в края на 2023 се призна за виновен за нарушение на правилата срещу прането на пари. Според говорителката на Белия дом, Каролайн Левит, Джао е бил под прицел на администрацията на Байден в нейната война срещу криптовалутите. Твърди се, че криптоборсата на Джао, който е в топ 30 на най-богатите хора в списъка на Forbes, има важна роля в последните криптопроекти, свързвани с обкръжението на Тръмп. Аманда Фишер, началник на кабинета на Гари Генслър, който беше председател на комисията за ценни книжа и борси по време на администрацията на демократа Джо Байден, смята, че
има много хора, които справо смятат, че в наши дни работата не винаги води до богатство, а индустрията с криптовалутите обещава на хората, че ако са достатъчно умни, могат да бъдат богати. Единственото ми успокоение е, че вярвам, че в крайна сметка това маниакално преувеличение, което не е подкрепено от реална стойност, не може да се задържи. Надявам се балонът да се спука преди щетите да са твърде големи.
Интересни времена.
Дочуване от екипа ни.
Да.